cattedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete zapis sa promocije knjige Uvod u Sveto pismo Staroga Zavjeta, koja je održana u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Da li će narod razumjeti ovo što smo napisali? Kao što postoji gradacija u znanju, postoji i u neznanju. A zašto ne učiš, dušo moja? Samo su neka od sjećanja na počivšeg profesora doktora Miloša Erdeljana koja su se čula na promociji knjige Uvod u Sveto pismo Staroga Zavjeta u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Sveobuhvatno, nadahnuto i duhovito o njemu su govorili protosinđel Radomir Rakić, lektor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, protojerej profesor doktor Dimitrije Kalezić i akademik Dimitrije Stefanović. Akademik Stefanović je podsjetio na riječi profesora doktora Erdeljana, nemojte zaboraviti bdenija u fruškogorskim manastirima. Profesor Erdeljan je bio jedan od vrsnih poznavalaca Starog Zavjeta, ne samo u našoj zemlji, govorio je ruski, engleski, njemački, mađarski, bugarski, starojevrejski, grčki, latinski. Sin Borivoje i unuka Jelena čuvaju njegova brojna odlikovanja iz Jerusalima, Grčke. Emisiju pripremila Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Doveo bih ceo Bogoslovski fakultet da sluša o profesoru doktoru Milošu Erdeljanu. Rekao je u kratkom, ali nadahnutom govoru akademik Dimitrije Stefanović na promociji knjige doktora Miloša Erdeljana Uvod u Sveto pismo Staroga Zaveta u crkvi Svetog Marka u Beogradu. O čuvenom profesoru doktoru Milošu Erdeljanu kao naučniku Bogoslovu, ali i kroz lični odnos, govorili su protođakon Radomir Rakić, lektor Bogoslovskog fakulteta i protojerej profesor dr. Dimitrije Kalezić.
Prečasni i časni oci, poštovani gospod, braće i sestre, ja sam pratio profesora Deljana 1958. godine, znači 50 godina, kada smo upisali Bogoslovski fakultet profesor Kalezić ja u istoj generaciji, koja je imala svega 12 studenta, koji su sada nekoliko od njih mitronosne glave kao episkop Lavrentije, episkop Atanasije Jeftić, aktiv među što kasnije, a Filohije Radović, bila 300 generacija teologa na Bogoslovskom fakultetu i to se već znalo napred, kaže, ako položiš ispit iz Starog Zaveta i Jevrejskog, a oba su ispita polagano u prvoj godini, završio si fakultet. I zaista, ispite su, u stvari nastava je za nas, koji smo dolazili iz srednje škola gdje se učio ruski jezik, bila teška kod profesora Deljana. Naime, sva starozavetna nauka bazira se, ne može se u stvari izučavati bez poznavanja stranih jezika, zapadnih jezika, mislim, nemačkog i engleskog, tako, da je profesor Deljan nama u opštem uvodu Staroga Zaveta iznosio najvažnija dela tih zapadnih, da kažemo, pisaca i to pisao redovno na tabli, a mi smo jadnici, mučenici, pošto nismo znali ni engleski, ni nemački, ni francuski, pokušavali da to prepišemo za table i nismo često uspevali, ali smo nekako učili i na pamet ovo pogrešno ispisano. I znam da je i ovo radio profesor Deljan, da je redovno donosio izvore, knjige. Ako je, recimo, profesor predavao o svetim ocima pominjao, on bi recimo pominjao dela svetih otaca da nam pokaže prosto kako izgleda jedno delo svetog oca u patrologiji Minjevoj, gdje ima koliko 260 tomova, koje je latinski, koje je grčki svetih otaca i kako se oni citiraju, a to je radio i profesor Pastirske i ovoga patrologije. Ako je govorio o nekoj simfoniji, on nam je donio simfoniju, da mi pogledamo šta to znači simfonija ili koliko danca. Ili recimo sinopsa, da vi vidite uporedo Matejevo, Markovo, Lukino evanđelje, u čemu se oni razlikuju, u čemu su isti, to je ono što mi još nemamo, otprilike to je da na putu da se objavi, da se prenese onako kao što rade na zapadu. I recimo ako je uporedo bila recimo neka heksapla ili neki tekstovi štampani u više stubaca, onda je on to isto tako donosio. I imam utisak, Bože prosti, da sam više naučio od profesora posle časa nego na času. A sve to zahvaljujući pod znakom navoda tome što nismo poznavali Stari Zavet onako kako se to naučno pristupalo njemu na zapadu. Naime, naši profesori sada kad predaju, recimo da kažemo, Matejevo evanđelje, oni smesta počinju sa rodoslovom gospoda Isusa Hrista, tako reći uopšte nema onih isagoških tema obrađenih, gdje je nastalo Matejevo evanđelje, koga je pisao, vreme pisanja, na kom jeziku pisano, za koga je napisano, glavna sadržina pisana, ta pitanja koja mnogi naši profesori u bogoslovi smatraju, ajde da kažemo, arheologijom, a to su važna, značajna istagoška pitanja, a tim više su značajna ta starozavetna pitanja koja su mnoga i neispitana. Profesor recimo često voleo da ode u British Council, to je britanska čitaonica, to je bila tu negde kod Nolita, on se odlazio tamo, čitao onaj časopis London Illustrated i obraćao pažnju baš na one tekstove koji su donosili nova iskopavanja u nekim mjestima na Bliskom istoku, jer je profesor, ja sad ne znam koliko proveo, pre nego sam mi došli na fakultet u Izraelu.
9 mjeseci
u Izraelu, gdje je vodio pedantno...
Otišao je na 6, ali je štedio stipendiju, pa je produžio još 3, to mi je on rekao.
Da, i onda je on vodio pedanta tamo dnevnik i to je ono čuveni onaj Albrightov koleđ za orientalne studije gdje je dobiti stipendiju bilo veoma, veoma teško. Ali taj institut je istovremeno značio i odlazak na lice mesta, kopanje onih kako se kaže srušenih zgrada, srušenih gradova, zatravljenih i tako, to su glavno do tada radili zapadni istraživači sa raznih univerziteta, bilo Čikaški univerzitet, Princetonski univerzitet ili recimo ajde kažemo Austrijski, Bečki univerzitet, a danas to rade jevrijski istručnjaci uglavnom. Dakle, nastava ponekad on je nailazio i nerazumevanje kod naših crkvenih viših vlasti, smatrajući da ako profesor Redenan razmatra pitanje, razmatra u više časova, da li je Mojsije pisac petokrižja njegovog ili nije, neki bi vladika koji baš nije tako bio učen, govorio pa on kaže, ne znam, ruši veru kod naše djece i tako dalje, tako dalje. Tako da profesor i sa tim morao da računa. Ja bih nekoliko trenutaka izneo od, ja sam pratio, kažem, profesora toliko godina do sve njegove smrti, ali možda bih na početku, iako bi to zvučalo tužno, izneo kako smo mi prisustovali jednom simpozijumu, seminaru na, to se zvalo Partizanske vode, Kraljevo je sad vode na Zlatiboru, Motel Lovac, to je bio i kolega Kradimir, gde smo imali seminar za biblijske prevodioce u organizaciji biblijskog društva. Takvi seminar je bilo i ranije u Krapinskim Toplicama, bilo je u Ohridu, bilo je u Aranđelovcu, gdje je profesor učestvovao zajedno sa drugim prevodiocima. Tu su naravno u Krapinskim Toplicama bili i ovi iz zapadnih oblasti, a ovi u Makedoniji također. Gdje je bio uvek jedan predstavnik biblijskog društva, stručnjak Rudolf Kasilke, stručnjak za prevođenja, i tam bio je i na Zlatiboru. Jedne noći profesor Redeljan je, pošto je na godini po dana ranije bio operisan od dežuča, pozlom. A spavali smo u istoj sobi. Ja sam primetio da on stalno ustaje i lov da mu je zlo. Cijelu on noć nije mogao da spava. Sutra dan smo krenuli za Beograd. Međutim, tamo na Portivnici jedna devojka koja je trebala da kaže kad voz kreće iz Užica za Beograd, ona pogrešno nama da kada voz iz Užica ide za Bar i onda mi na 3 sata ranije stignemo u Užice i on se dalje mučio. Kad smo uzeli voz za Beograd, da bi bila ista muka da on dođe do Beograda, nije hteo, nije voleo lekare, moram to iskreno reći, nije hteo da čuje za lekara, nije hteo da čuje da obavestimo sina njegovog, i kad smo mi njega smestili u sobu, nije hteo da mi zovemo lekare. Međutim, komšinice su bile mudrije od nas dvojice, to je bio jedan profesor Birviš i ja, i onda su oni isto to večer njega smestili u bolnicu, ali posle toga uskoro, eto, zbog tog dugačkog puta njegovog učenja, on je možda na jednom 7 dana posle toga umro. To mi je bilo jako žalosno. Ja sam bio na njegovom gore u pogrebu u Sremskim Karlovcima. Ovde znam da je u Beogradu bio na Opelu i prvi, da kažem, arhijepiskop makedonski dositej, znači iz poštovanja prema njemu došao je ovde. Ja nisam bio na Opelu, ja sam bio u selu, pa tako sam se tamo. Znam, možda vas bi interesovalo naravno kako je profesor Deljan učestvovao u prevodu Svetoga pisma Novoga Zaveta. To je nešto gde vi ostavljate traga, znate. Pored toga što vi štampate knjige za studente, ovde je ponovo preštampani poseban uvod u Stari Zavet, gde se obrađuje svaka knjiga pojedinačno od svih 37 knjiga Starog Zaveta, a ovde je ranije nešto štampan opšti uvod u Stari Zavet, koji je veoma stručan i napisan. Profesor je veoma obraćao veliku pažnju na tekst Starog Zaveta, jer je se time stalno zanimao. Profesor je smatrao na kraju da da njega na katedri treba da nasledi čovjek koji je proveo 2 godine u Izraelu, 3 godine u grčkom govornom području da bi naučio jevrejski i grčki. Međutim, kasnije vreme pokazao da baš ljudi, njegovi naslednici to i ne moraju da provedu toliko godina. Ta komisija za prevod Svetoga pisma Novog Zaveta prvobitno se zvala Komisija za ispravku Vukovog prevoda Svetoga pisma Novog Zaveta. I ona je počela sa radom 1969. godine. U tu komisiju sačinjavali su na prvom mjestu kao predsedavajući današnji episkop, današnji patrijarh Pavle, episkop Raško-Prizrenski, povremeno zamenjivao ga episkop Žički Vasilije, zatim počivši već profesor Bogoljub Ćirković, profesor Stojan Gošević, profesor Emilijan Čarnić, vladika episkopa Mačanski Danilo, i profesor dr. Miloš Erdenjan. Ja sam bio sve vreme sekretar. Profesor Ćirković imalo, da, baš profesor Ćirković trebao da piše o ispravke naše. Može se reći da je profesor Erdenjan radio u toj komisiji od 1969. do 1976. a već 1984. godine mi smo štampali u izdanju Svetog Hrvatskog sinoda prvi zvanični crkom odobreni prevod Svetoga pisma Novog Zaveta. To je prvo izdanje i to je za nas jedna važna godina, isto toliko značajna godina kao što je značajna godina 1847. kada je Vuk Karadžić u Beču objavio svoj prevod Svetoga pisma Novog Zaveta. Profesor Deljan je u toj komisiji bio recenzent. Znači, on nije trebalo dolazi na naša zasedanja, bili smo jedan put ili dva puta nedeljno posle podne sabrani u Patrijaršiji, nego je on trebalo da naš proizvod rediguje kod kuće. Međutim, on je odlučio se da bude s nama, da učestvuje u radu, da zašto bi on posle kod kuće, da kažem, za sebe, da kažem, ajde, gubio vreme, bolje da slučuje. Onda je on bio prosto jedan, onaj pretežni točak, on... Ako nije profesor Deljan došao, prosto se pitamo da li da počnemo sa radom. I njegova reč je bila veoma uvažavana, znate. I svi smo mi u komisiji držali ko šta. Znalci grčkog jezika držali su za sebe tekst grčkog jezika. Profesor Ćirković kao znalac crkoslovenski tekst Novog Zaveta. Ja sam držao recimo engleski i njemački prevod Luterov. I onda je engleski Revised Standard Version. Profesor se nije dao dao pokolebati ako je Englez ili Nemac ili Francus bolje preveo nešto, a mi insistiramo na onom doslovnom tekstu kako stoji u grčkom jeziku. On je, mislim, ako bi se direktno prevelo, onda mnoge stvari mnogo i ne znače. Ja bih pokušao neke momente da vam skrenem pažnju kako je on bio, rekao bi se, dinamičan, da tekst teče bolje i brže. Vi se svi sećate recimo ovoga Rodoslava u gospoda Isa Hrista, da je onaj grčki način izgledovanja, ovaj rodi, onaj rodi, onaj rodi, znate. Profesor Deljan kaže, ajde izbacimo to rodi, gdje god možemo. I onda bi recimo ovako bilo, kao kod mi kažemo Petar rodi Marko, Marka, Marko, Marijana, Marijan, Zorana, Zoran, i tako dalje. I stvarno smo, naravno ne možemo mi to da štampamo, jer izbacili bismo onu grčku riječ geneto, ali recimo kako bi to zvučalo. Ja tako evanđelje čitam na oce. Evo, baš ovako. A Josija rodi Jekoniju i braću njegovu u sobi Babilonskoj, to moram reći. A po sobi Babilonskoj Jekonija rodi Salatila, Salatil Zorobabelja, Zorobabel Avijuda, Avijud Eliakima, Eliakim Mazora i tako ide. Znate, tu je on, recimo, bio baš dinamičan, žustar. Onda, recimo, zgražavao se, što je jedan profesor ranije preveo, evo ja šaljem anđela svoga pred tobom, ne pred tobom, pred blice tvoje. Profesor Dejan kaže, ne, kaže, to je ona slika gdje kaže, car biva, gdje car ide u posjetu nekom mjestu, ali on šalje onoga zaslanika, trubača, kako zove, glasnika, i, a glasnik je anđel, da, glasnik je anđel. I on viče, evo ide car, prema tome nije dobro rečeno, evo šaljem anđela svoga pred lice tvoje. Nije, isto, nije, kaže, Jovan Krstitelj, kaže, sus presvetač, baš tako je govorio. Taj izraz, nego kaže, on je, ide ispred njega, preteča, trči ispred njega, znate, tako da. Jeste. Zatim, kod, imali smo na izraz kod Luka je bilo uvek uzeti, spustiše uzetog, niz, ne znam, kroz krov, da treba oduzeti. Ali posebno je on insistirao na onom kod prvoj Timoteju, kako je Luk pogrešno preveo, crkva je stup i tvrđa istine. I profesor Deljan kaže, pa molim vas, ko danas kaže, tvrđava istine, svi kažemo tvrđava istine i naravno da je prihvaćeno ono što je on rekao. Samo neke trenutke koji su meni ostali ovdje u glavi, a daleko je, to je bilo davno, evo 33 godine od njegove smrti. Žalosno je možda što Bogoslovski fakultet, a to je za osudu, već sam rekao žalosno, nije uredio prošle godine, pretprošle godine, povodom stogodišnjice njegovog rođenja jedan simpozijum, pa makar to je bio jednodnevni simpozijum, da bi se iznala neke predavanja, da bi govorili baš biblisti koji bi, recimo, osvrnuli se na ova dva značajna učbenika koji će danas biti obavezujući učbenici za studente Bogoslovskog fakulteta, kako u Foči, tako i ovdje u Beogradu. Žalosno je to što je to promaklo, ja nisam kriv. Onda, recimo, imate kod Vuka je bilo porcije festa, treba porcije, porkije fest, umjesto kvirinije, unijeli smo kirinije. Onda, naravno, ono, blaženi i milostivi, mi pevamo stavno blaženi, 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 kod Vuk je preveo bez veze blagonima, blagonima. Što to znači blagonima? To je vrlo jednostavno i mi smo ovdje unijeli blaženi. Na kraju krajeva Vuk je upropastio naš jezik, mi ne smemo da veličamo toliko mnogo Vuka, bar mi ne teolozi. Recimo njemu, kako kaže Vladimir Mošin, sve mnogosložne reči koje su dobijene ovdje u srpskom preko grčkog, izbačene su. Da se Mošin pita otkud je zadržao reč jedinorodni. Recimo, mi da navedem neki primjer reči celomudrije, to je filozofski pojam, a mi danas govorimo o devičnost, ili što ja znam da znači, ili i tako dalje. Recimo, Vuk prevodi blaženi oni koji mir grade, oni koji mir grade, četiri reči. A video je u crkvenoslovenskom stoji blaženi mirotvorci. I evo sad smo mi vratili tu reč bez koje tako reći ne možemo. Zatim ima jedna stvar, ono kad Gospod Isus razgovara sa Nikodemom pa kaže duh diše gdje hoće. To je ostalo. Profesor insistirao vetar duva gdje hoće. Onda imamo dobru metaforu, ako hoćete mogu da nađe Jovan 3.8, samo da vi ne kažete da sam duže. Jovan 3.8, vi koji ste čitali sve to pismo, ostalo ne treba da tražim ponovo, ali ostalo je duh diše gdje hoće, jer često smo imali ono crkvenoslovenski tekst, pa nas je on vukao nazad. Duh diše gdje hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi ni kude ide. Naravno da je tu bolje vetar duva gdje hoće, i ne glas, nego i njegov duvanje čuješ i ne znaš odakle dolazi duvanje, a ne glas.
Jedan mali sad prilog. Jednoga dana od prilike, kad ste baš vi ovaj odjelje prevodili, ja sam u to vrijeme bio sekretar, oni profesor Čarnić bili kod mene u sekretarijatu, možda je bilo ko prove, pa sam dao plata. Mada ja nisam bio neki bogataš. O tome povedeš riječ, a tada sam ja spremao svoj rad malo veći iz Crvene krajevke ženosti arhijepiskog venula i njegovi nastavljači. I kaže, ovaj sam citat, ja tamo našao i kaže, vajstveno vjetar gospodnji duva gdje hoće i fijuka njegova čuješ. I on je oboj su uglas. Pa se veko im pisa se znao kako to treba da glasi i kako se kaže to. E, prilog tome.
A mi jednostavno uhvatimo s ove reči pnevma, da znači duh pa duh. Ali gdje je profesor bio veoma poznavac jezika pre svega, to je ono mjesto gdje apostol Pavle, gradeći svoje apostolsko dostojanstvo, kaže, a zar ja nemam prava jesti i piti i sestru žene voditi, a ne tamo kako je profesor Čarnić, kako se, kako je možda ostalo ovdje, zar ja nemam vlast jesti i piti, jeste grčka reč eksusija, i profesor je kazao, molim vas, vi koji znate da upotrebljavate rečnike, prvo imate reč pod jedan, pod dva, pod tri, pod četiri. Više značenja. Ponekad treba uzeti ono značenje pod četiri. A ovdje je logično, apostol Pavle neće kazati, zar ja nemam vlast jesti i piti i sestru žene voditi, nego normalno da će kazati, zar ja nemam vlast, zar ja nemam prava, kao i ovi drugi. Ali profesor je insistirao da na tome se povrati grčka reč sinagoga umjesto zbornica kod Vuka, iz razloga što zbornice imamo danas u školama. I sada ne znam da li on bio protiv toga što smo mi povratili u pismu Novog Zaveta ime Mojsej. U Starom Zavetu suda, vidjet ćete u Dančićevom prevodu, stoji Mojsije. I kod Vuka je stajalo sve vrijeme Mojsije. Mi smo sada prihvatili, sad ne znam kako je mišljenje njegovo bilo, Mojsej. Prema onome, Andrej, više nije Andrija. Nije Timotija kao kod Vuka, nego Timote. Andrej, Timote, Bartolomej. Tolomej. Tako da smo išli sve na ej. Sada kada se štampa sve to pismo zajedno, sinodski prevod sa Starim Zavetom, onda imamo raskorak. Tamo je Mojsije, ovdje je u Novom Zavetu Mojsej. Pa što da radimo?
A
u svakom slučaju bolje je nego što kad me sreo gospodin Bern, koji ste pisao Kumranu, jevrej. Tako? Berber, kad me seo, kad sam mu dao moj mali biblijski rječnik i kažem, izvolite, on bio bolestan u Sokomenskoj ulici, baš radim je što sam ga posjetio, a on kaže, gospodine Rac, jeste napisali Moše ili Mojsije? Pa kažem, gospodine Berber, pa u našem narodu, u ulici postoji Mojsilović, Mojsije, imamo ove crtene ličnosti Mojsije, pa zašto bežimo od Mojsije kad je to ušlo nama u krv? Kaže, dobro, dobro. Smirio sam. Eta, bili smo, mnogo smo se mučili oko onog izraza, vi znate, sada na Kani Galilejskoj, gdje gospod Isus kaže svojoj majci, bogorodici, kaže, kod Vuka je bilo, kaže, šta je tebi ženo do mene? Ona njega moli da, kaže, nemaju vina. Ono naš bi čovjek kazao, šta me briga. Ali on je insistirao na tome da mi damo taj ovaj wording, šta hoćeš od mene, ženo, šta hoćeš? Hoćeš da pretvorim vodu u vinu, šta hoćeš od mene, ženo? Imali smo i onaj izraz, ali to bi ja neke stvari samo ne mogu da sjetim se. Kod Vuka je bilo, kad Hristos se šalje apostole, zabadava, ste dobili, zabadava i dajte. To ništa ne znači, što nije srpska reč, onda smo se borili i došli smo od izraza, na dar ste primili, na dar i dajte. Kao dar ste primili, dajte. To bi ono što bi naši na ulici kazali, džaba ste bili, ali nije naša reč. Ovdje smo, vidjet ćete ovdje, imali i nekoliko skolija. To su ovi u kontekstu neki objašnjenja. To smo prvi put uneli, recimo ovdje stoji Maranata kod apostola Pavla. I mi smo dole ispod toga napisali da je to aramejski izraz i da znači gospode dođi ili gospode došao, znate. Ili imamo ono jevrejsko vrijeme, da se mora dodati 6 sati naše, da bi se dobilo naše vrijeme. Ako vi recimo čitate priču o radnicima u vinogradu i kaže se jedni došli su rano, jedni su došli u podne, a drugi su došli u 11 sati. Pa čuda mi čuda što su svi na kraju dobili isti dnevni. Ali kad vi to tamo dodate pa kažete da bi se dobilo na naše vrijeme, treba dodati 6 sati. Znači oni što su došli u 11 časova, to je u stvari 5 sati popodne, pa nije čudo sad što vi protestuju što su došli tros, pa rade, a dobili isti dinar. Znate. To su te skolije koje smo mi uneli ovdje u Novi Zavet. I to. A tih skolija, recimo, katolici kad su 1900, Vatikan kad je 1943. godine, valjda za Srbe u NDH, štampao 4 evanđelje, ima mnogo. Ima mnogo i te skolije su često i nedopuštene šta su oni radili kad ono, kaže se, ti si Petar, i na tom kamenu se zjeći crku svoju. Oni dole u soli napišu, ti si Petar i na tebi, Petru, se zjeći crku svoju, čime se opravdava njihova teorija o papskoj prvenstvu. Da, Eto, to bi ja neke stvari, međutim, izdao bi to kako smo učestvovali na simpozijima za prevodioce uopšte Biblije, koje organizovalo Biblijsko društvo. Mislim, tu su bili i ovi prevodioci iz Zagreba, iz Slovenije, iz, da kažemo, ajde, i Makedonije, svi početnici, da smo učestvovali profesor Čanić, profesor Birviš, ja, ko je hteo, ko je mogao, ko je imao vremena, i tu je stvarno bio taj profesor Kasilke iz Nemačke, koji nas je stvarno, da kažemo, upućivao novi način prevođenja, međutim, taj dinamički prevod mi nismo nikad ostvarili, ali ipak značilo je nešto da smo se mogli malo ovako konsultovati između sebe ili upoznati mi sa zagrebačkim profesorom ili sa drugima. Ako neko bi, recimo, komentarisao, a nije baš stručan, a profesor Jedelja bi kazao, galerija čuti. Ili dosta galerije, tako da što. To ako bi nesličak počeo se petlja oko prevođenja, jer on je bio dobar poznavac srpskog jezika. I želo je da se svaka reč, da se pita da li se to tako kaže u narodu, da li će čovjek to razumeti, znate, da ne objavi se samo tek Novi Zavet, pa ajde nek se razbija glava kod učitaoca, znate. E, na tome su ti savremeni prevodi od velike koristi. Eto, kaže otac Trojan je divno rekao da je profesor Denja bio strog. Ja bih kazao da je ispitivao po sat i po dugo, ali s druge strane nama je to bilo dugo. Međutim, ako vi imate na umu da je on predavao opšti uvod i poseban uvod, znači trebalo je iz ovoga jedno pitanje, iz ovoga jedno pitanje, iz biblijske istorije jedno pitanje, iz biblijske arheologije jedno pitanje, pa nije ni dugo bilo. Ali sad, to što je ispitivao nas, koji smo dobili pozitivne ocene, on ispitio onoga da je očigledno da će pasti. I mi njega saletimo i kažemo, gospodin profesor, što ste ga mučili sat i pol? Pa kaže, nek vidi šta treba da nauči. I ja kad sam bio začestiv u Foči, kad vidim da mi se neki student ne dopada, isto sam uradio. Sjetim se profesor Edelja. A sjetio sam se ovdje kad sam predavao engleski jezik, da se sjetim njega i na ovaj način. Student neće ništa učiti engleske, neće ništa, i ja peticu, predam taj njemu trojku. Šta je bilo? Profesor kada je zna. Jedan sveštenik je dolazio iz Čotanovaca i stalno petica, predam ta četvorka. I mi na profesora onako, kao jato, malo, kao malo jato, profesore, nema četvorke kao ocene. Kaže, deco, ima. Ocene su od 1 do 10. S tim što se pretpostavlja da student treba da zna ono što zna đak iz srednje škole od 1 do 5, on ne zna ni to od 1 do 5 i ovi stvorki. I mi smo čitali.
Kaže, kao što postoji gradacija u znanju, tako i u neznanju. Odnosno, degradacija.
Ali, tačno sam zapamtio odgovor profesora Srdeljana. Kažu, profesor pita sat i pol. Ali od toga, kaže, profesor pita sat pusu, a on je samo malo i kaže, profesor dugo pita.
Nadam se da će ipak Bosanski fakultet ili već mi da organizujemo jedan stručni simpozijum ili stručno predstavljanje ovih knjiga. I profesor Tomić, koji je pisao predgovor ovoj knjizi, kazao je da u ono vreme da je profesor Edena bio na visini današnje biblijske nauke. Ja sam ga pitao lično zašto nije mnogo napisao, recimo kao današnji zapadni profesori, ali drugi je su sistem kod nas. Zapadni profesori moraju da pišu, vi sklopite ugovor sa katedrom, recimo u Innsbrucku. Vi za to vreme dobijete i dva docenta, i dobijete tri asistenta, i sekretaricu, i tako neka knjiga. Ali za to vreme morate napišete toliko knjiga, toliko recenzija, toliko članaka, toliko puta da učestvujete na televiziji. Pa onda gleda se koliko ima slušalaca. Da li su sa Tibingena došli studenti, neće tamo da slušaju onoga profesora, dolaze ovoga. I u kojoj meri taj fakultet zrači, zahvaljujući tome profesora. Ako to posle 5 godina on to nije sve postigao, onda se on mora tražiti drugu katedru. Toga kod nas ovde, tako da ti profesori na zapadu mnogo štancuju, izvinite ne sasvim, mnogo štampaju knjiga gde se uglavnom oni potiru jedan drugoga, gde su teze onoga spuštane, dizane ove druge teze, ili oni postavljaju takve teze, da vi, ako se tiče apostola Pavla, na kraju krajeva smatrate da apostol Pavle nije napisao svih svojih 14 poslanica, nego da su one napisane u drugom veku, daleko, daleko posle njegove smrti. Eto, to je zapadni i na kraju, nažalost, i katolički biblisti tako smatraju, ti više što, kako kažu naši bogoslovi s pravom, da oni stavljaju sebe u prvi plan, svoju ličnost, da bi oni bili citirani, pa makar i ovako i onako. S druge strane, profesor je govorio da on ne može pisati na teme gde on ne može dobiti literaturu. A ono vreme u komunizmu dobiti knjigu sa zapada bilo je teško. Vi znate, sami znate da je carina i bacala te knjige, a niko nije imao da pošalje, da plati, a pogotovo neko da bi kupovao knjige koje se tiču Starog Zaveta, to je stvarno bilo teško. Tako da je ove dve knjige su i druga njegove stručni radovi, pečat njegovog rada, koji ostaje za dugo vremena. Na kraju, ko ume bolje, široko mu polje.
A ja volim stvari da preoravam. A evo kako. Ja ne znam s koje bi stane pričao da moj predgovornik nije ovako otišao jednom linijom, pa ću ja ići zrno za njime. Ali, od kraja. Ko će bolje široko mu polje? Ovo su stihovi Sime Sarajlije kad je ovdje u Beogradu vodio računa o štampanom Njegoše Lučenika Kozma. I kaže, u decimi toj i toj, prilikom zadnje korekture vidi da ima 8 stihova, a ne 10. I ja sam čitajući prethodnu decimu i sljedeću i tu 2-3 puta, dopjevao ta dva stiha i ja ovako, a ko će bolje široko u polje? E, to je Sime Sarajlije kao napomenu Lučenika. Jer 45.
Ja mislim poslovica.
Pa to je ušlo, jer poslovično rečeno, to je pišu u domski jezik. Pa ovako, 62. godine, junija mjeseca, mi dvojica okonča smo naše studije na BFSPC, onda je bilo. Ja sam na jesen pošao na podiplomske studije, ali prije mene je 20 dana pošao Marko Španović, kasni profesor pa retrovo sve Karlovačke, a sad ko ide u Karlovac i gleda muzejske one eksponate u Velikom dvoru, on tamo to objašnjeno tumači, kaže meni, mi veli pojma nemamo naš profesor Veljan što je značio. Što? Poveću te kod profesora Kozetre pa da čuješ. Profesor Kozetre Starog Zaveta Bečkog univerziteta ponovio je to Marku u mom prisustvu, rekao mi prije 10 ili 15 dana, te je godine bio kongres starozavetnika u Bonu. I kaže, niko više nije bio obaviješten o i stanju i obimu i nivou bogoslovske literature starozavete od Miloša Deljana iz Beograda. E, to je bilo. Ko misli da je to rečeno na pamet, nek misli kako hoće, on ima pravo da ostane u svojoj dezinformisanosti. Ali meni ga je žao, tako mislim će ga. Onda ovo što je moj kolega Raša rekao o pravopisu. Ja sam u to vrijeme već uveliko studirao filologiju, pa sam ova sitna pitanja filološka, lingvistička, s njime, kao se kao da sam bio, s početka, rastresao dobro i on kaže, dušo, jedno je, kaže, priloška sintagma, a drugo je prilog za vrijeme. Vreme, kaže on. Pa rekao, jeste priloška sintagma u početku, ja mu kažem na staroslovensko, dečki piše u početku Bog stvorio nebo i zemlju. Kaže, en arhi, latinski in principio, staroslovenski značanje, odnosno značenje staroslovenski, a značanje crkvenoslovenski. Da, ali tako ne piše na početku Ivanova evanđelja, nego in principio en arhi, iskoni be slovo, staroslovenski piše. Iskon je stariji od početka. A da je to tako, vidi se drugo, treće stiha, sve je kroz njega postao što je pa, da on stariji od onoga što je stvorio. To je prilog za vrijeme, nije to predlog plus imenica. Nego prilog za vrijeme, što znači od uvijek, iz vječnosti. Za do uvijek je bilo slovo. A nije ono stvoreno. No, to su ovako sitnice koje ide u daleku i teologiju i u te prve početke, prapočetke i ja sam se na taj naš razgovor sjetio i na to se mišljenje naslonio prije 2-3 godine, mislim 3. godine, 6 godina već. Kad je bio jedan simpozijum u Akademiji nauka o Njegošu, društvena misla srpska 19. vijeka, pa ja sam o Njegošu govorio, to nije štampano, sad će biti štampano ako se nađu pare u nekim mojim sačinjenjima, Njegoš uopće zastupa apokratu sa istom pandom. Njegoš postavlja pitanje da je Bog stvorio svijet od haosa i mračne prašine. A otkud taj haos i mračna prašina? E to je ono u početku Bog stvorio nebo i zemlju. A kasnije kad se stvara danima, to je detaljstanje i onamo je stvoriti, ti znaš, barah, a ovo asah. Ovo je načiniti od nečega. To je toliko sitničan, rekao čovjek, što gnjaviš, što dosađuješ. Reći stvori i gotovo. Ama praviš čovječe Božje dezinformacije i pomutnju glama ljudi. Pa se recimo čuo od mnogih njegovi i drugova i savremenika i mojih oko starijih uglednih ljudi, no mi došli da je jedan veliki racionalista. Ja taj racionalizam, to je kategorija u filozofiji. To su filozofi, Descartes, Spinoza, Leibniz, najviđeniji evropski, koji su razum shvatali za izvor saznanja. Malo se to racionalno gledao, pa to uopšte nije filozofija, nego to je razložnost. Da je racionalno ovo čime raspolaješ, unesi tu razum, jer nije glava samo za šiše, nego za mišljenje. Unesi razum, to razloži da bude jasno i razgovetno. Prema tome, on je bio maksimalno racionalan, ali ne racionalista. A to dvoje nije baš isto, to da se razumijemo. Ovo će opet čudo izgledati nekome, ali neki izgleda koliko će ovako je. Pa ne se neko slika o svom trošku. Pa onda, o velikoj malom slovu, u upotrebi našoj pravopisnoj, pa dušo moja, nismo mi, kaže Nemci, da sve imenice piše veliki slovo. Pa resko, gospodin profesor, jesam, to ima i druga stvar. Njemac kaže neki put glagol, napiše veliko, recimo lezen. A to je i čitati, a i čitanje. Ako je lezen, mali smo, to je glagol. Ako je das, sa ovim članom, i lezen, veliko, to je čitanje. A ja mu onda kažem, pa i to je glagolska radnja samo označena imenicom. Ide po pažnjavnicu. Jeste, dušo, znaš da misliš. Musi malo glavu. Pa onda, njegov student, godinu stariji bio od nas na fakultetu, Ratko Ilićević, koji je bio profesor uprave gramatike slovenskih jezika, pričao mi je kako on neke stvari rešava, mislimo to doktorska teza, lično ime u Bibliji. Pa etacizam, mitacizam i tako dalje, ma ne češće, nego to je vizantijska tradicija i mi crkva na slovensku na nju naslonili, pa razumije se, amin. A kaže, ono su šokci, kaže amin. Ma ćuti, ne lupaj. Oni su uzeli klasičnu riječ od prije Hriste i prije Vizantije i tamo je taj znak čitan kao eta, odnosno e, imamo je eta, a ovamo kao i, imamo je ita. To su dva načina čitanja u pitanju. Pa onda, moj zemljak, daleko mlađi od mene, Slobodan Žunić sa filozofije, dao je srpsku filozofsku terminologiju. On kao da se neke, za neke stvari, kao da se konsultao sa pokojnim profesorom Drevom, mada je on to daleko poslije njegove smrti pisao. Nego mora da ili neke stvari čita, ili isti metodom išao u traženje jezgra i smisla jedne riječi, a ne samo ono što je tu. Pa onda, više puta sam razgovarao nekim muzičkim pitanjima, kao što sam ja prije 3-4 godine sa Patrijarhom nešto razgovarao, sad ću vam to ispričati, a vi ćete se mnogo i mnogo čuditi kako ja da govorim o muzici Crnogorac koji je totalno glud za tonove. A ja sam njima obojici rekao, ja jesam za tonove, ali ja sam sluhista da se zvacete ne stanja s puta. I Patrijarh kaže ovako, pa to će tebi biti interesantno, starješine saborne. Kaže ovako, nešto razgovaram, ja došao radi nekog pitanja, poslije večernje, rekao, ja sam moje pitanje iz Srbije završio temu i sad bi ja vojnički jezik rečeno da pokupi čaure da se slonim sa linije gađanja. Sve mi da razgovaramo, prošao je dan, bilo poslije večernje. Eto, bonga, vineo, treba ljudi objašnjati, kažu, gospodin, kako je gospodin, gdje je sirotinja? A tu ćemo mi da se nad gornjama i nad pamećima i tako dalje, nego ja ću vama nešto dati ovako. Vi ste sluhista dokazali. A ovo sam malo, ne toliko detalja, sa profesorom Drevom razgovarao. Jedno 20 godina ranije. 25 možda. Ali odmah dam kaj ja sam sluhista. Pa nisam znao. Jesam, ali nemojte me pitati tonove, kao što reću ja vas pitati za akcent. Deva, šta je? Dajte vi meni, Bog, Gospod, četvrtog glasa. Pa ima to po ruskom napevu, ono, i ja vi išli. Jeste, to je tačno kako treba po ruskom izgovoru. I tu, pardona, nema. A to je vladika Lastavica prebacio prednji slov. Jesi, a kako glasi? Pa prednji slov, da čujemo. A on, Bog, Gospod, ja, visjan, to ne valja ništa. Pa kako ne valja prvi slov? Početak. Jesi, ja vas pitao, koje je to vrijeme? Stadimo, nije ni jedno. Nego šta je? Način je to zapovedni. Nije Bog naš potrško pa nam se javi. Bog, Gospod, javi se, što čekaš? Pa kako onda? Onda dugo silaznjaca. Bog, Gospod, javi, visjan, to je aorist. jeste majko moje, pa to su bile katiheze, ne tralala. E ovo je riječ patrijarha Pavla. A nešto slično tome sa prozirom, samo ne toliko iz detaljica bila. Pa onda recimo za pjevanje. Ja kažem, ja sam našao negdje i to provjerao kod profesora Mirkovića, prvi hrišćani nisu htjeli da čuju za stih kad su prve službe pravili svecima, mučenicima, svedoci za vjeru. Pa nego zašto? To su ritanski valovi. I ritanski val je ono što je i sintagma u gramatici. Mi stanemo na sve sintagme i oglupljamo tekst. Tako glupav tekst nije mogao autor da smisli, sroči i kaže, nigdje ga ko prevodio i prepisivo, nego ga nesrećnik upropastio. Stane na sve sintagme i razbije smisao. I on kaže, jeste dušo, u Starom Zavetu imamo, kaže, knjige mudrosne. Eko, jeste i oni imaju i ono što se zove biblijski paralelizam. Recimo, 50 stavova, i svi znate. Pomiluj me, Bože, povolite se milosti tvoje. To je prvi, drugi. I po, ako bi... Množstvo šedno... Pa za to nije isti smisla. Jeste, ali drugim riječima. To je dupiranje iste misle, ali drugim riječima. Od toga je nastao malo Bizantija, kasnije i kod nas, ponavljanje istog izraza. I mi danas u teoriji antiženosti, čak i onaj po kojoj se ja učio za fakultetski ispit, kaže, to je tautologija ponavljanje prazno ponavljanje jednog izraza. Ne čovječe, nego je to je doktrinarno seologiji. Ponovi dok ne shvatiš. A ne istim riječima, a ovdje ne istu riječ. Tautologija, ista riječ. Pa onda, ja sam mu tada rekao, profesor Edeljanu, evo uzimo azbuku. Alfa. Jevrejsko...
Alef.
Ovo alfa, kod latina A. I mi sad kažemo od A do Ž. Od A do Š, ovako, onako. Alfa, početak. Jeste, a znate što je u Sloveniji? Ja sam to posljedno pisao kao članak i jedno objavljeno u 10. broju folklora Vojvodine. Broj jedan njegova značenja. I slovo ima i brojno značenje, sa onom titulom, razumije se. Međutim, u slovensku se to slovo zove az. Kod Makedonaca i Bugara je jas i danas. Kod Slovenaca jaz, samo dodao z. A šta znači jaz? Ja. I Ćirilo i Metodije su znali šta govori kad su prvo slovo nazvali lično zajedno prvog lica. Znači, proces saznaja od mene počne, ja sam subjekt. E, Boga svoj, profesor Zeljan, e, dušo moja, onaj ko govori, taj, kaže, predstavlja početak i saznavanja, ako on doznaje, ili širenje informacije. Jer on je živi subjekt. Nije to ploča gramofonska. Tako, ovim sam mali ekskluziv sam htio da kažem da je on zalazio u pitanja i lingvistička i filozofsko-jezička, a ne samo u lingvističko-arheološka, da kaže kako u kom rukopisu bio, i to je znao dobro. I to je znao dobro, i to sve dokumentovano. Ovim sam htio to da kažem da je daleko, daleko imao šire horizonte saznanja nego što su studenti obično mislili. Evo onaj njegov Einleitung, ono je doslovno. Jesu doslovno tako ti je. Doslovno ne doslovno tako ti je. Ja sam poslije imao običaj da kažem pod utjecajem tim potpuno drugi ambijent. Prijatelju, dragi, zove se prosvjeda legalno i legitimno izlazi kroz vrata. Može kroz prozor, to nijako treba. I da se probije ovdje izlaz. Ko dira u projekt? Ko pravi štetu? To je sve nelegalno. Kad ovo gori, meni pada na pamet jedan vic koji je kružio u godinama naših studija. Profesor Lukić Radomir, koga svi znate po imenu, ali mnogi su i lično znali vi stariji, koji su ovako procvetali kao ja, ušao u salu za ispitivanje amfiteatar, dva asistenta nose indekse, i ove, ne indekse, nego ove prijave, on kaže, raspodijeli ti to do pola azbuke, ti do pola azbuke, a odmah rekao, dajem šest ko mi da definiciju za vrata. I daje instrukcije asistentima, dolazi jedan iz najgore reda. On već zaboravio. Šta je? Da mi date šest. Zašto? Pa vi se traje definiciju vrata. A ovo jeste. Ajde, recite, čujemo. Kaže, vrata su pravno sankcionirane, se ulazi i izlaz. Kaže, evo šest, ovaj zna pravno da misli. nečega, nego dosta slično, ali u raznim pravcima bilo kod profesora Dejana. Pa mi su onda jedan put ona jedan slučajno ispričali o tome dinamičkom prevodu. To su podnijeli jedan put neki te uže komisije, nekoj gospođi koja je tu prislužila da li kafu, da li rakiju ili vodu ili ko zna što. Pročitajte li ovo? Ja kažem Čariću, rekao sam Čariću, pa to je prepričavanje, nije prevod. Ama ovaj treba da shvati o čemu se radi. Onda kaže, ja sam prosto žena, to je složenje, ne zna ja to. To je što nam kažu u naprijed odbijanje. Ne zna ja to. A ja im onda ispričam što znam iz studija slavistike, kad su Vuk i onaj osnivala slavističke nauke Joze Dombrovski bili zajedno i na nekom ručku, žena je neka prisluživala i Vuk, ne piše se ovako Dombrovski, društvo koje je bilo tu, a Vuk kaže, jesu ti pisan? Kaj jesam. Napiši svoje ime i prezime. A ja sam prosta žena, ja ne znam. Ma napiši kako znaš. A kaj je Dombrovski, napiši ti. On je napisao tamo, vjerojatno, bilo njemačko neko ime, sad dva, tri slova, neka. A ona napiše kako govori. Kaže, ona zna kako se zove. O to ti piše, kako, čitaj kako piše. Ona zna kako se zove. Ne, recimo, čo, to sam sada. Pusti ti to. Vjerovatno je Vuk tada postavio temelje svoga. Jedna grafema, jedna fonema. I šlus, prvi či druge nema. E, neće ga tako racionalno, ne racionalno, bila kod profesor KDA i to oho, koliko, kako i koliko. E, ja bi s ovim, što ono kažu, ovako, baš komentar završio, a onda baš o toj riječi komentar i o riječi svedok. Što sam se prosio da imam odgonetno te riječi, ne racionalistički, nego racionalno. Komentar. Ko mens. Ko ili cum latinski predlog, znači sa ili nešto zajedno, a on mens, mensis, pamet, mozak. Učesnik u saznanju. A šta je naša riječ svedok? To je isto. Staroslovensko son, to je so ili sa, to je predlog ne sa genitivom, genitiv ablativ, sa zida spasi i slomiti reći o vrat. Nego sa njim razgovarati. Ovo je predlog ne sa genitivom, nego sa šestim padrom i to nije instrumental, jer on bez predloga, nego je to socijativ, padr zajednice. Ja razgovaram sa tobom, a piše all of com, bez sa. Ovo je padr sredstva, oruđa, a ovo je zajednice. Je dosta. To je moj prilog.
Treba zahvaliti profesoru akademiku dr. Dmitriju Zefanoviću na ovoj ideji da se mi večeras
sastavimo. Kako da ne? Pa kako da ne, glavni večeras?
Pomozite mi ako pogrešim u Crkvenoslovensku. Ostavio mi je profesor Erdeljan jedan amanet. Mi smo u Fruškoj Gori, Marku Beočinu, i kazao je, nemojte da zaboravite Fruškogorska abdelija, dok god možete idite. I imam ovdje jedno strašno, veliko, duboko osjećanje da ispunjavam koliko god mogu tu taj njegov amanet. A drugo osjećanje je duboko dirljivo. Možda se neko seća, nema tu mnogo ljudi, kakve su bile liturgije kod patrijarha Germana. Imao sam taj, to, da ne kažem, dozvolu da budem u oltaru i kad je profesor Erdeljan uzeo orar, pa je kazao, pomjani gospodi, svjetljećeg patrijarha našeg Germana, pilo svjetljeg svjetlija dari, pa pokaže na dare. S ove strane, šta je, naravno, gospodevi Bogu našemu, pa pokaži gore, a mi korimo sa njim zajedno. O zdravi i spaseni roda srpskog, pa kad je stao, pa je ceo sa narod, ceo narod blagoslovio, znači, to se ne može nikad u životu dovoljiti. To je bilo duboko i to stoji, evo tu mi je još uvijek, nevjerovatno kakve. I posljednje, u Svet Andreji, sad je 12. evanđelja na veliki četvrtak. Drama, menja tonove, menja visine, menja kadence. Tako je proiznosio ta čitanja i šterija da se to, to su neponovljivi ljudi, to su bili stubovi. I moram da izrazim svoje veliko žalost, da ne vidim ovdje možda jednog ili dva studenta sad naših današnjih ima jedan ili dva, tri, neki tu i tri, ali ja bih doveo ceo fakultet da čuje ovo što smo čuli.
Čuli ste kako je protekla promocija knjige doktora Miloša Erdeljana Uvod u sveto pismo Starog Zaveta, koju je priredio doktor Ilija Tomić, a u predgovoru knjige on kaže: Posebni uvod u sveto pismo Starog Zaveta, kao deo naučne ostavine počivšeg profesora doktora Miloša Erdeljana, preko tri decenije posle njegovog predstavljenja čeka da ugleda svetlost dana. Sam profesor Erdeljan svakako bi ovo svoje delo danas drugačije koncipirao i mnoga njegova poglavlja dopunio ili izmenio. S blagoslovom mitropolita dobrobosanskog gospodina Nikolaja, knjigu je izdao Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Uvod u sveto pismo Staroga Zavjeta profesora doktora Miloša Erdeljana, koje je održano u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Emisiju pripremila Ljiljana Sinđelić-Nikolić.